На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, приятели! Аз съм Ради и съм готова днес да задам най-важните въпроси в това предаване. Защо човек се разболява и какво може да направи, за да бъде здрав?
Здравейте от мен, Мира! Съгласна съм, че е по-добре да сме здрави и в този смисъл е важно да разберем защо едни хора боледуват по-леко, а други по-тежко.
Разбира се, най-добре е човек да е здрав. Разликата обаче се дължи на имунната система. За нейните войници и бойни функции ще говорим след здравните новини.
А каква е храната на имунните клетки, защо обичат смеха и кое ги обезоръжава, за това ще ни разкаже доктор Милен Крумов.
И освен всичко това, щях да изпусна твоята щипка здраве. Мира, днес за какво ще говориш?
За един от най-вкусните зеленчуци, поне за мен.
И кой е той?
Добре, айде, ще издам една малка част от тайната. Ще говорим за броколито.
Ой, аз много обичам да носи подготвила този път рецепта.
И рецепта ще има. И история на броколито.
Ще те очаквам лично аз с нетърпение, надявам се и нашите слушатели. Учените бавно достигат до идеята за имунитета. Първите наблюдения са от 16 век на един италиански лекар, адаш на друг велик учен, Николай Коперник. Но едва в 19 век, с откритието на микроскопа, развитието на медицината се ускорява, а днес е изчислено, че само, забележи, за няколко минути се правят десетки открития в областта на имунитета, повечето от които не са до изяснени, а и модерната апаратура не може да ги анализира напълно и дори ги оставя в сферата на догадките.
Наистина, имунната система е едно от най-странните неща в нашето тяло. Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Гласът на надеждата.
Нашият телефон е 032 633 533. Очакваме ви. А сега, скъпи приятели, ще продължим с здравните новини.
80% от алкохолиците имат психични проблеми. Англичаните са на първо място по алкохолизъм, а българите са плътно зад тях. Това заяви доцент Соня Тотева, директор на психиатричната болница за лечение на алкохолизъм в Суходол. Регистрираните с този проблем у нас са 100 000 души, но още около 300 000 също са болни, без да съзнават състоянието си. Алкохолизмът не е просто болест. В 80% от случаите пациентите страдат от депресия и страхово нервни разстройства. Според специалистите, лечението трябва да се провежда на няколко нива. Първо, трябва да се разбере в какви ситуации човекът посяга към алкохола. Щом стане ясно при какви обстоятелства прагът на търпимост е нисък, пациентът се учи как да ги заобикаля, като си изгражда нов модел на поведение. Болните трябва да бъдат убедени, че алкохолът и наркотиците са начин на самоунищожение. Мотивацията обаче трябва да идва не само от пациента, но и от неговото семейство, това допълни доцент Тотева. В борбата с проблема трябва да е налице още едно условие – промяна на нагласите спрямо засегнатите. Тази болест не е нелечима, каза доцент Тотева.
Втората новина е, че стресът в малки дози е полезен. Специалистите твърдят, че стресовите ситуации, които не продължават дълго обаче, предизвикват у нас реакция. Бори се или се спасява избягство. Тя носи полза на хората, защото повишава защитните бариери на организма. Кратковременното напрежение при явяване на изпит, например, може да укрепи имунната система на човек. Мира, ти днес си по-здрава, защото беше на изпит.
То ще се разбере утре или други ден, не знам.
Група датски учени открили, че жените, изпитващи ежедневен стрес, по-рядко боледуват дори от рак на млечната жлеза. В продължение на 18 години изследователите наблюдават 6689 жителки на Копенхаген. Оказало се, че при жените, които прекарвали времето си при ниско ниво на стрес, заболяването е с 8% по-често. Учените смятат, че за всичко са виновни хормоните. При хроничен стрес се снижава нивото на естрогена, помагащ за развитието на женски онкологични заболявания, и това не е всичко. Независимо от влошеното екологично състояние на планетата и другите напасти на цивилизацията, средната продължителност на живота по света обаче се увеличава. Според статистиката, най-много дълголетници има сред хората с тежка съдба. Много интересно беше това за мен. Хора, които са пълни с негативни емоции и лишения, а психозите предполагат, че постоянно преживяваните стресови състояния закаляват хората, заставят ги да бъдат в тонус, защото това е необходимо условие да оцелеят. Колкото по-неспокоен е животът ни, толкова по-успешно се противопоставяме на трудностите, защото организмът ни включва механизма за адаптация към околната среда. Ако стресът е насочен към съзидание, неговото влияние е положително. Хората, които се занимават с любимата си работа и получават удовлетворение от резултатите, дори да са добити с тежък труд, по-малко боледуват и остават в по-добра физическа форма. Всъщност, хората практически не забелязват стреса, защото за много от нас той е станал дори и начин на живот. Затова е излишно да се опитваме да го избегнем. По-добре е да се научим да живеем с него и да извличаме полза от стресовата ситуация. Така ще помогнем и за своето здраве.
Значи какво излиза по-добре? Всеки ден по едно малко скандалче, отколкото един голям скандал веднъж в месеца. И така, грип или инфекция? Данните на епидемиолозите недвусмислено показват, че пациентите с вирусни заболявания се увеличават. В Европа грипният вирус AH1N1 се държи прилично и предизвиква заболявания с традиционна симптоматика. Още повече в нашата страна има и сезонен грип и е много трудно в масовата практика да се установи точно с какъв грипен вирус е заразен един пациент. Важното е още в началото на едно инфекциозно заболяване да се разграничи дали става въпрос за грип или за друг тип вирусна или бактериална инфекция. Основната разлика е в началото. При грипа той е внезапно, най-често втрисане, вдигане на температура над 38 градуса, болки по цялото тяло и силна отпадналост. Често болните могат да посочат точния час, в който им е прилошало. И обратното, ако заболяването започне постепенно, с хрема, болки в гърлото, леко неразположение и след известно време се повиши температурата, най-вероятно става въпрос за инфекция с някои от многобройните риновируси. Ето, уважаеми слушатели, как можем да си направим сами диагностика. Освен това, тези видове инфекции могат да се усложнят по-късно с бактериален фарингит или ангина, но подходът при лечението на двете заболявания е различен. Грипът още в самото начало трябва да се лекува с антивирусни препарати, които бързо овладяват симптомите, скъсяват продължителността на боледуването и предпазват от осложнения. Антибиотик при грип се прилага само ако лекарят установи допълнителна бактериална инфекция. Иначе антибиотикът не помага с нищо. Напротив, неоправданото пиене на антибиотици може да доведе до резистентност, стомашно-чревни проблеми, гъбични инфекции. Освен противогрипни препарати, при грип, а и при други вирусни инфекции, е добре да се приемат антиоксиданти, витамините С и Е, както и препарати, съдържащи ехинацея.
И така, скъпи приятели, повечето от новините ни явно имат отношение към нашата основна тема за имунната система, но най-вече е любопитна четвъртата новина, която ни казва, че мускулистите мъже са по-уязвими в това отношение, т.е. имат по-слаба имунна защита. Според американски учени от университета в Питсбърг, мъжете с силно развита мускулатура по-често имат проблеми с имунната система. Изследването посочва, че мускулистите мъже започват сексуалния си живот по-рано и имат повече партньорки. От друга страна обаче, с увеличаването на мускулната маса започва да расте и апетитът. Освен това, организмът на мускулистите мъже произвежда по-малко бели кръвни телца и C-реактивен белтък, които подпомагат борбата с болестотворните организми.
Скъпи приятели, не смените честотата, след малко продължаваме с преглед на нашата армия, имунната система. А според някои изчисления, тя има 1 трилион войници. Спокойно, няма да ги назоваваме поименно.
Тук е гласът на надеждата, а предаването по-добре здрав. Вашите въпроси са важни за нас. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Или ги задайте на телефона ни 032 633 533.
Уважаеми слушатели, аз съм Радия, вие слушате предаването по-добре здрав. Имунните клетки имат колосална енергия, сравняват ги с ядрено гориво, а същевременно само с въздух, слънце и вода можете да ги поддържате в бойна готовност. Ех, колко евтина армия! Освен това, ще стане ясно защо ендорфините са най-добрата храна за тях. Не пропускайте препоръките на доктор Милен Крумов, но сега е ред на Щипка здраве. Мира, заповядай!
Типка здраве! Уважаеми слушатели, знаете за какво си говорим в Щипка здраве. В тази рубрика ви запознавам с различните видове зеленчуци и подправки, за това с какво те могат да ви бъдат полезни, как да ги направите по-вкусни, как да ги готвите правилно. Днес съм решила да си поговорим няколко минути за броколите. Ако попитате някого откъде идват броколите, обикновено ще ви отговорят, че това е американски зеленчук. Нищо подобно. Първите писмени свидетелства за броколите датират от времето на Римската империя, представете си. Във Франция ги е внесла не кой да е, Катерина Медичи, когато се е омъжила за френския крал през 16 век. В английските текстове броколите не се споменават чак до началото на 18 век, а ги смятаме за американски зеленчук, защото точно на американците дължим факта, че те са ги открили наново за кулинарията и са започнали да ги готвят. И естествено от американските филми ние ги видяхме за пръв път там. Какво представляват броколите? Те са от семейството на зелето, отглеждат се и в парници, и на открито, и са изключително полезни. Първо, имат много малко калории, съдържат повече от дневната нужда витамин С на организма, стига да изядете една чаша розички от броколи. Половината ни дажба от витамина съдържат калций, съдържат лутеин, различни противоракови индоли. Много хора смятат, че броколите са безвкусни. Нищо подобно. Дори парените или варените броколи са по-полезни от суровите, защото при варене се отделя точно този важен ензим, който действа противораково. Освен това, дръжките на броколите мнозина ги хвърлят. Не дейте да ги хвърляте. Те са също толкова вкусни и крехки. Просто трябва да ги обелите. Отгоре имате една дебела ципа. Можете да бланширате броколите, можете да ги варите, можете да ги панирате, можете да ги слагате в различни видове зеленчукови ястия, в картофени ястия, можете да ги подправяте с червен пипер или с копър. Всъщност аз ще ви предложа една рецепта, която лично съм изпробвала много пъти. Просто запарете за 1-2 минути накъсано на розички броколи и след това си пригответе вкусен сос от счукан чесън, сол, зехтин и лимон. Залейте ги и ще имате една от най-вкусните салати на света. Между другото, не знам дали знаете, че има цветни броколи. Това е някаква кръстоска между карфиол и броколи. Има розови броколи, или виолетови някои им казват, има китайски броколи, така че броколито е един от най-симпатичните зеленчуци. Препоръчвам ви го горещо и лете и зиме. А тъй като Щипка здраве, обикновено си говорим освен за зеленчуци и за подправки, днес съм решила да ви кажа само две думи за дафиновия лист. В българската кухня той се използва много. Не знам дали знаете, това са изсушените листа на лавровото дърво. Същото лаврово дърво, което някога в Древна Гърция са използвали за да правят венци и да окичват победителите в олимпийските състезания. Дафиновия лист е с много специфична миризма. Яде се и сух, и суров, но е леко лютив. Затова обикновено, след като изпълни своята задача, след като изпусне прекрасната си миризма в ястието, е хубаво да го извадите. Не е добре да ползвате дафинов лист, който се е натрошил на парчета. Не знам, дано съм ви била полезна, защото това беше само една Щипка здраве.
Това беше Мира с Щипка здраве.
Бъдете крачка напред. Споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здраве.
Обадете се на телефон 032-633-533
или ни пишете на имейла awr-bg maimunskoa.abv.bg.
Аз съм Ради.
Аз съм Мира.
Ние ви очакваме и с удоволствие ще използваме ваши материали в предаването. Тук е гласът на надеждата и ние продължаваме с имунната система, нашата армия. Мира, мислиш ли, че има нещо общо между настинката, алергията и рака?
Много сложен въпрос ми задаваш, честно казано, мисля, че няма.
Обаче не е така. Те всъщност са резултат от увреждането на защитната система на организма. Армията вътре в нашето тяло. Имунната система всъщност е въоръжена с огромен брой войници, арсенал от смъртоносни оръжия и сложно изградена химична система за комуникация. Тези защити са на разположение ежедневно всяка минута на всички нас с цел обезвреждане и унищожаване на врага в лицето на различни бактерии и вируси. Дори една жива бактерия или една ракова клетка могат да представляват потенциална заплаха за самия живот. На всеки 100 клетки от човешкото тяло една воюва с агресорите, опасни за здравето, а сумарно това прави 1 трилион бели кръвни клетки.
Няколко думи за техните функции. Инвазията на микроорганизми предизвиква в нас промени, които привличат фагоцитите. Това е, да го наречем образно, пехотата на имунната система. Тя пристига първа на бойното поле. Те поглъщат нахлулите в организма бактерии, след което ги разтварят чрез мощни ензими. Имат ядрена мощност. Обикновено това води до повишаване на телесната температура. Този защитен механизъм на организма му помага да се пребори с инфекцията. Така че, когато имате висока температура, не се плашете толкова. Вашият организъм воюва.
Да. А пък други от имунните клетки са така наречените лимфоцити, които изпълняват други важни функции. Някои носят оръжия, които разрушават клетките, инфектирани с нахлулите в тях вируси. Други атакуват специално раковите клетки, а трети произвеждат високоспециализирани оръжия, наречени антитела. Имунната система е предназначена да пази тялото здраво, но ако тя не е в изправност, вместо да го защити, може дори да причини заболяване.
Как можем да заздравим имунната си система? За щастие има много начини да направим това.
Скъпи приятели, информация за това взехме от семинара на доктор Милен Крумов за имунната система и сега ще му дадем думата.
Чист въздух. Защо? Ще ви кажем. Защото в чистия въздух се съдържа определено количество, първо, кислород, който е много необходим за всички клетки за имунната система. Кислорода е основното атомно оръжие на клетките. Основното оръжие, което използват всички имунни клетки, за да унищожат един бактерий, е те общо взето му правят дупки в стените. Микроба изтича. Той буквално се разплува. Няма как. Не издържа. Тези бормашини, чрез които се правят дупките, са точно кислородни молекули. И те са много важни, затова чистия въздух е много необходим. От друга страна, вече има много допълнителни фактори, които са обратно. Когато е замърсен въздух, имунната система е потисната. Тя не може да работи. Тя е хилава. Чистата вода също е много важна. Водата е като водна парзалка. Отвътре всички клетки се движат. Колкото човек пие повече вода, толкова кръвта е по-течна, не е гъста, а е по-рядка, образно казано. И вътре като по водна парзалка, червени, бели, всякакви клетки бързо достигат до определеното място, което им е важно. Ето защо ние казваме човек да приема повече течности. Отвънка. Учените все още не могат да се обяснят защо и по какви начини външно банята, дали под формата на влажни обтривания, така нататък, как се стимулира чрез кожата имунната система. Все още има много тайни, които те не могат да разгадаят. Но установява се, че когато човек си прави обикновено ежедневни, особено лятото, водни бани, много силна и здрава е имунната система, защото, нали, ние го знаем като израза закаляване. Закаляването е, защото точно това се създава една здрава имунна система. Слънчевата светлина също, особено ултравиолетовите лъчи, разбира се, всичко, когато е дозирано, имам в предвид, са много полезни, също засилват имунната система. Всичко това влияе на кожата. Може би се спомняте веднъж, като говорихме, че ако се вземе кожата на всеки един от нас и се разпъне горе-долу, излиза 1,50 на 1,50 платно. Всеки един от нас. Е, разбира се, от килограмите. Моите ще бъде 1,50, някой, ако е по-пален, може да бъде примерно 1,70. Нали? Много зависи от теглото на човек. Едно малко детенци, то ще бъде по-малко от метър на, нали, кожа. Но това е много важно, защото чрез този орган, образно казано, човек възприема не само околния свят, но и подпомага организма си да бъде здрав и най-вече имунната система. Упражненията. Упражненията отделят много ендорфини. Слънчевата светлина също. Но упражненията и доброто настроение най-вече отделят ендорфини, а те са също не само предпазно средство срещу депресията, но и стимулиращо средство за имунната система. Това е най-добрата храна на имунните клетки – ендорфините. Сега, защо е необходима почивка? От 22 до 24 часа или обикновено от залез до към 12 часа, това е периода, в който организма се възстановява. Имунната система също се възстановява в този период. Ето защо ние казваме, че е добре човек да почива в това време, да си почива или да е заспал. Тогава се включват най-вече възстановителните процеси. След 12, не че ги няма, има ги, но рязко спада тяхното влияние. Ето защо най-полезни са часовете между 10 вечерта и 12 през нощта. Имунните клетки също, вижте, нищо, че са здрави, когато водят борба, те също се изтощават, умаломощават, те трябва да бъдат възстановени. Като цяло имунната система води невероятна борба с околния свят. Когато говорим за правилно хранене, се има в предвид присъствието на много естествена храна, плодове, зеленчуци, които съдържат витамини, микроелементи, има се в предвид някои важни елементи, които участват като част от оръжията на имунната система. Това са магнезия, до някъде калция, желязото, мета и така нататък. Те са важни, защото за да може имунната клетка да си възпроизведе определено оръжие, освен кислород, на него му трябва и такива елементи. И когато го възпроизведе, образно казано, представете се, че имате някакво оръжие, какво да бъде един танк. На него му трябва метал, за да може да бъде изграден, вътре му трябват войници, трябват му гориво и така нататък. Нещо подобно прави всяка една имунна клетка. За да може да се възпроизведе, на нея трябва желязо, трябва и манган, трябва и това, трябва и това. И тогава, за да се изгради цялото оръжие, да може да бъде добро и да атакува бързо, нещо подобно става и при нас, затова се изисква повече, ако може човек да консумира пресни плодове и зеленчуци.
Скъпи приятели, сега ще прекъсна за момент доктор Крумов, за да ви кажа, че ако нещо сте пропуснали или желаете да го чуете отново, вие можете да го направите в интернет на адрес www.sda.net и оттам влизате в линк Адвентно радио. Но да не губим време и да продължим с храните, които защитават нашата имунна система и я укрепват.
Напоследък много колегите започнаха да говорят за така наречените ненаситени мастни киселини. Това са растителните мазнини, които човек приема. Установява се, че омега-3 киселините, не знам дали сте чували за тях и дали сте чели, са най-полезните мастни киселини за имунната система. Те се съдържат в различни вещества, от храните, но най-вече се съдържат в орехите. Много са полезни не само за мозъка, специално орехите, но и за имунната система. Другото е спанак, соя и ленено семе. Това, което обаче учените доказаха напоследък, са така наречените раковообразуващи храни. Интересно е, че на Запад начинът на мислене влезе вече и в България, чрез много подобни заведения, наречени заведения за бързо хранене. Се оказа всъщност, че особено пърженото силно потиска имунната система. И затова се препоръчва, ако може пък човек по-малко да консумира пържени храни. Второто, което учените доказаха, е, че силно тежките мазни храни, Има се в предвид особено тежките мазнини, като да кажем свинска маса. Установява се, че температурата им на топене е много по-висока, отколкото е температурата на тялото. И те стоят твърди, образно казано, вътре в нас. Добре, мисля, и това до някъде пречи на имунната система да се движи бързо и да атакува и да разпознава добре врага. Второто нещо, което учените доказаха, е влиянието на захарта. Независимо какъв е изкуственият посладител, той има влияние върху имунната система. Независимо.
В последните години, уважаеми слушатели, науката обърна внимание на близката връзка между умственото и физическото здраве. Вече знаем, че когато човек се чувства безпомощен и без надежда, тялото му произвежда така наречените хормони на стреса, както и други химически вещества, които могат да увредят имунната система. Силната скръб, безпокойството, недоволството, чувството за вина – всички те се стремят да разрушат жизнените ни сили и да доведат до разрушаване на целия организъм. От друга страна, положителните емоции – благодарност, радост, доброжелателство, вяра в Бог – са най-ефикасната защита за нашето здраве.
Скъпи приятели, не забравяйте, че навиците днес ще определят до голяма степен силата на имунната система утре. Профилактиката е винаги по-добра от лечението. Чухме някои добри препоръки и научихме някои интересни факти, които можем да използваме, за да подобрим нашето здраве. Нека направим всичко, което можем, за да укрепим и нашите защитни сили. Това е за днес от нас.
С грижа за вас!
Защото това е по-добре здрав.
Тук е гласът на надеждата.
Нашият телефон е 032-633-533. До понеделник. До чуване от мен, Ради.
И от мен, Мира.
И останете със здраве!